To znamená, jsme u bodu číslo 1. Je to zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje. Vy dostáváte informace o činnosti Rady Královéhradeckého kraje průběžně, elektronicky. Já si dovolím několik poznámek k tomu období, které uplynulo od posledního. Aha. Tak si nedovolím několik poznámek. Vyzvu pana Tuzara. Pane Tuzare, pojďte. Abyste nám dal souhrnou informaci o, když to řeknu, cyklostezkách. Vy určitě vysvětlíte, o co jde. Tak prosím.
Jenom jak se to... Jo, zapnu to. Dobrý den, dámy a pánové, vážení zastupitelé. Já vás dlouho nezdržím, jenom jsem byl požádán, abych vám prezentoval současný stav, jak se nakládá se strategií Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, inline a bike produktů. Je to strategie, kterou zastupitelstvo kraje schválilo v roce 2013 a v roce 2015 byla aktualizována. Já bych poprosil o další slide. Tak, samozřejmě, co od té strategie očekáváme? Zejména zlepšení parametrů dálkových tras po dohodě s Královéhradeckým krajem a samozřejmě za vašeho souhlasu se veškeré ty aktivity projektové napřímily do dálkových tras, protože viděli jsme na příkladu Hradec Králové a Kuks, že pokud je ta trasa dostatečně dlouhá, tak generuje v území další efekty na úrovni třeba podnikatelské infrastruktury příznivé cyklistům. A jde nám zejména o zlepšení bezpečnosti dopravy obecně, protože pokud napřímíme síly v oblasti cyklostezek, tak nám se nebudou tak často objevovat cyklisté na silnicích. Zlepší se tím možnost dojíždění do zaměstnání, zvýší se samozřejmě turistická atraktivita toho území, protože území bude lépe přístupné a, jak jsem říkal, vytvoří se podmínky pro rozvoj doprovodných služeb. Já poprosím o další slide. Na tomto grafu vidíte návštěvnost stezky Hradec Kuks, kde sčítače, jsou to samozřejmě, je to sčítání za oba směry, jak za pěší, tak i cyklisty a vidíte, že třeba v Hradci Králové je ten pohyb v obou směrech 225 tisíc za loňský rok, v Kuksu 91 tisíc a Směřicemi projede v obou směrech 143 tisíc obyvatel návštěvníků, což samozřejmě generuje ty efekty, o kterých jsem hovořil a které uvidíte. Takže jenom na tom grafu dokladujeme, že toto snažení se opravdu vyplatí a je veřejnosti kvitováno a samozřejmě ta investice pak nevyjde v ní več. Tady vidíte ty efekty, které nám to přineslo třeba konkrétně ve Směřicích. Můžete ukázat i další slide. Jsou to fotky z centra Směřic, kde soukromý podnikatel vytvořil skvělé zázemí pro cyklisty, včetně doprovodných atraktivit pro děti a tak dále. Takže jsou ochotní si cyklisté zajet několik set i metrů od cyklostezky, když vědí, že tam mají dobré zázemí, dobré služby. Nám ve Směřicích za první sezonu vznikly 3 stánky rychlého občerstvení a musím říct, že jsou všichni velice spokojení a velice dobře to funguje a cyklisté jsou také spokojení. Můžeme dál. Jenom protože jsem čelil některým dotazům, aby se ty aktivity rozprostíraly rovnoměrně do území Královéhradeckého kraje, tak jsme si dovolili vám ukázat tuto mapu, kde jsou vidět 4 dálkové trasy, které Královéhradeckým krajem procházejí. A protože strategie hovoří o přípravě těchto dálkových tras na absorbování investičních financí, ať ze SFDI nebo z evropských fondů, tak je to samozřejmě aktivity především do těchto, nebo projektové přípravy především na těchto dálkových trasách. Ta spodní trasa je trasa číslo 14, která spojuje Pardubický kraj zhruba od prostoru Lipchav přes Týniště, Třebechovice, Hradec Králové, Mechanice, Jičín do prostoru Madějová, kde vstupuje do Libereckého kraje. Ta trasa, která jde v podstatě kolmo nahoru, ta modrá, je Labská číslo 2, která samozřejmě kopíruje to Kolabe. A někde směrem od Vysoké přes Hradec Králové je rovněž Dvůr Králové, Hostinné, Vrch Labí, směřuje k pramenům Labé. Pak se od ní v Jaroměři odklání dálková trasa číslo 27, takzvaná Kladská stezka, která by měla zajistit propojení Královéhradeckého kraje do oblasti Polska, nebo do Polska v oblasti Náchodska, a je to po ose Jaroměř Česká Skalice Náchod. A pak je podél hranice s Polskem takzvaná příhraniční trasa číslo 22, která jde zhruba od prostoru Šumperka přes Orlické hory Krkonoše směrem do Jablonce nad Nisou, tam vstupuje do Libereckého kraje. Takže ty aktivity se upírají především na tyto dálkové trasy, protože tam jsme přesvědčeni, že pokud se ten stav významně zlepší na úrovni bezpečnosti a tím pádem komfortu jízdy, tak to přinese ty efekty v podobě většího pohybu turistů i třeba z jiných regionů do Královéhradeckého kraje, ale samozřejmě i opačně, ale rozhýbe to nějakým způsobem ten i biznis v této oblasti a samozřejmě vygeneruje to i nějaké příležitosti, byť třeba sezóní na úrovni zaměstnanosti. Poprosím o další slide. Jenom abyste měli představu, kdo všechno se dneska zhruba je, kdo je aktivně zapojen do realizace této strategie, která se odehrává zhruba na 330 kilometrech dálkových tras. Samozřejmě hlavním partnerem toho projektu je Královéhradecký kraj, pak se tam máte vyjmenovánu celou strukturu větších měst. Pak je to celá řada malých obcí, které aktivně vstupují, dávají své pozemky k dispozici a tak dále. Ta města vstupují i finančně, velká města do finančně participují na celém tom dění. Pak jsou tam samozřejmě i dobrovolné svazky obcí. Nedávno byl založen právě třeba na Kladskou stezku dobrovolný svazek obcí Kladská stezka, což je svazek založený městy rovněž Česká Skalice a Náchod. No a samozřejmě posledním z těch partnerů je Královéhradecká Labská OPS, kterou v tuto chvíli zastupuju, kde my působíme jako organizační a technický garant celého toho dění a společně s příslušným odborem regionálního rozvoje grantů a dotací připravujeme granty na podporu těchto projektových příprav. Poprosím o další slide, už se blížíme ke konci, nebojte. Jedná se samozřejmě teda o podporu projektové připravenosti a následně finančních aktivit. Záměrně ty první čtyři položky jsou šedivé, protože to je práce, kterou málo kdo vidí, krom těch aktérů, kteří se jí konkrétně zabývají. Máme za sebou studie proveditelnosti, řešíme majetkoprávní zázemí na těch dálkových trasách, projektují se dokumentace k územním řízením, projektují se už dokumentace ke stavebním řízením a prováděcí dokumentace staveb. To všechno je skutečně práce, kterou nikdo nevidí, protože šedivá ten poslední až ten efekt, a to je ta stavba, která je samozřejmě násobně kratší než ty procesy administrativní, které předtím předcházejí. Tak ten jsme si dovolili ten řádek probarvit do zelena, protože to je ten očekávaný cíl a připravujeme zhruba tímto projektovým snažením investice v oblasti nebo ve výši řádově 400 milionů korun, kde samozřejmě se očekává, že to bude multizdrojové financování, dotace a kofinancování za pomoci kraje a samospráv a municipalit a dobrovolných svazků obcí. Poprosím o další. No a samozřejmě tohle to je fotka v úseku mezi Směřicemi a Černožicemi, takhle nějak bychom si třeba představovali, kdyby ty trasy vypadaly. Samozřejmě tady to je fotka z brzké sezóny, možná někdy ze zimy, takže my samozřejmě budeme rádi, když to bude fotka s větší návštěvností, ale tohle to je na ilustraci. Poprosím další. Zkušenosti naší obecně prospěšné společnosti Královéhradecká a Labská se opírají právě o tu realizaci Hradec Kluk, kde jsme stavili podchody pod silnici první třídy třeba v Jaroměři, to je ta fotka vlevo nahoře. Stavili jsme propustky na svodnicích, to je fotka vpravo nahoře. Vpravo dole je přemostění vodotečí A v Levodole jsme čelili i logistickým složitostem v podobě dispozičních parametrů, které nám v řadě případů komplikovaly přístup techniky, ale všechno se zvládlo. A věřím, že i na těch dálkových trasách se podaří snažením všech i za podpory vás tady lecos vytvořit. Poprosím o další slide. Tady jenom pro vaši představu. Ta cyklostrategie a to snažení se soustředuje hodně na zásadní stavební objekty, které překonají určité bariéry, třeba v podobě silnic první třídy nebo v podobě významných vodních toků. Takže když půjdu na té 14 na hoře u Jičína, je to podchod pod silnici první třídy Jičín-Turnov v prostoru u Jinolic. Dole vedle Hradce Králové je to u Třebechovic podchod pod silnici první třídy z Hradce na Týniště. Nad touto šipkou je znázorňuje ta další šipka přemostění Úpy v Jaroměři na Kladské stezce. Dále pak je to nahoře, ty dvě šipky jsou dvě přemostění za přehradou Lesu Království na Labi, tak aby se cyklista udržel mimo koridor silnic, které tam jsou nepřehledné, samé zatáčky, horizonty, takže tam by určitě to nebyl dobrý marketingový tah poslat tam dálkové cyklisty a třeba i zahraniční turisty. A ta šipka vpravo symbolizuje podchod pod silnicí první třídy na Chotnové město v prostoru Bražec. Tak, další slide, a ten už je, myslím si, poslední. Samozřejmě s ohledem na tu kilometráž a na tu investiční náročnost asi nikdo není takový optimista, že by si mohl myslet, že by se to postavilo v novostavbách všechno, takže bude to určitě kombinace novostaveb úseků, složitějších stavebních objektů a oprav silnic a samozřejmě bude to o kompromisu mezi ekonomickou smysluplností a požadavky na dopravní obslužnost toho území. Myslím si, že jsme ve shodě s jednotlivými obcemi a městy, takže nepřipravuje se nic, co by se nějak generálně vnucovalo někomu do území, ale je to v synergii se všemi těmi hráči, které jste tam viděli na seznamu. A já si myslím, že to byl poslední slide. Takže pokud někdo se chcete na něco zeptat, ještě dlužno říct, letos se budeme zaměřovat už na určité propojky mezi těmi dálkovými trasami, aby se ta síť začala trošku zahušťovat, takže budeme dělat studie na propojkách dvou mezi dálkovými trasami, které tam byly uvedeny. Takže prosím o vaše dotazy, pokud nějaké máte.
Tak, pane starosto, úvodní slovo zaznělo. Hlásí se mě tady pan Uchytil a pan Kalenda. Tak asi pan Uchytil byl první, prosím.
Dobrý den. Já, než jsem vešel sem do salu, tak jsem s Lubošem Tuzerem o tom mluvil. Jenom bych chtěl, aby zastupitelstvo vědělo tu novou zprávu, kterou jsem dostal dnes, že nám ostatním, kteří tam nejsme vyjmenováni, na těch takzvaných cyklodálnicích svítá taky snad naděje od roku 2017. Já konkrétně zrovna mám samozřejmě na mysli cyklostezku mezi Novým Bydžovem a Chlumcem nad Cidlinou, kde vznikla v Bydžově významná průmyslová zóna. My nabízíme právě to propojení, tak jak to nazval pan starosta, propojku mezi těmi dálnicemi i do Středočeského kraje. Kdo to tam u nás znáte, tak je to v podstatě přes oboru Kinských nad Žehoňským rybníkem, kudy protéká řeka Cidlina, až dolů vlastně do Libice, kde je vlastně jsou památník Slavníkovců a odtamtud je to už právě napojení do Poděbrad na tu super, super dálnici, která je také jako labská stezka vedená. Čili já jsem hrozně rád za tu zprávu, že bychom mohli také participovat už na tom, my to připravujeme projekčně, výkupy si taky snažíme dělat s Novým Bydžovem, tamhle pan starosta mě to případně potvrdí, takže se nám ten rok 2017 by bytelně hodil k tomu, kdybychom mohli také se do tohohle toho zapojit. Já nevím, jak bych to nazval, jestli tohle už není dálnice, tak by to byla cyklostezka první třídy, nebo jak bych to nazval. Ale je to takový motivační pro nás a jediný otazník je, jestli by na to bylo ještě dost finančních prostředků. Aby jsme měli naději, aby jsme nedělali zbytečný projekt, protože těch 10 kilometrů mezi Novým Bydžovem a Chlumcem nad Cidlinou podle údajů má stát také právě desítky milionů korun. A to nepočítáme výkupy pozemku.
Tak dál, nejdřív asi necháme ty dotazy, dál pan Kalenda.
Tak přeji příjemné dopoledne a děkuju za zajímavou prezentaci. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, která by spadala zřejmě do té kategorie těch šedivých záležitostí. A vy jste ji v tom závěru možná trošku nadřekla. Já jsem se chtěl zeptat, jak to vypadá s přípravou toho propojení cyklostras číslo 2 a 14, jako přes ty Hořice, a jakým způsobem, nebo v jakém stavu tato záležitost se nachází. Děkuju.
Tak pane starosta, než začnete odpovídat, tak já ještě k tomu chci říct, že my jsme tenhle ten bod dali na dnešní jednání záměrně i proto, že budeme jak 26., tak 12.9. projednávat možné uvolnění dalších prostředků vlastně pro ten letošní rok na cyklostezky, tak abyste měli představu, proč se to bude de facto projednávat, proč se to bude požadovat. Pane starosto.
Já nejdříve navážu na slova pana hejtmana. Určitě se přimlouváme za to všichni, kteří se snažíme nějak ten stav zlepšit v oblasti cyklistiky, abyste podpořili to zvýšení rozpočtu na tu konečnou požadovanou část. V současné době tam chybí zhruba asi 5 milionů korun a byla by škoda, kdyby některé takové zásadní věci zůstaly pod čarou, jako je třeba podchod v náchodě a tak dále. Tam jako se nedá moc vybírat z toho, co je zbytné a nezbytné. Tam jsou všechny ty věci potřebné, protože se snažíme ty věci dělat střízlivě a soustředit se opravdu na ty důležité záležitosti. A odpovím oběma pánům najednou. V podstatě myslím si, že bychom někdy ještě do prázdnin rádi svolali jednání potenciálních možných hráčů a partnerů na propojce ve směru Králové Dvorsko, Hořice, dolů na 14. a dál na Bydžov Chlumec. Takže, aby jsme si o tom popovídali, jaké možnosti jsou a tak dále, rozdali si nějaké úkoly, aby jsme tu věc mohli nějakým způsobem posunout.
Tak dál, zastupitelů. Tak pokud nikdo nic nemá, pane starosta, já vám děkuji. Myslím, že bylo užitečné, že jsme tady dostali představení toho, co se cyklostezka připravuje. A my se opravdu už teďka pustíme do dnešního programu jednání, to je bod 1. Takže já zopakuji, že zprávy o činnosti Rady Královéhradeckého kraje dostáváte průběžně elektronicky. A teďka velmi telegraficky události, které byly mezi posledním zastupitelstvem a dnešním zastupitelstvem, 22.3. setkání se starosty obcí Královéhradeckého kraje, 24.3. získal Královéhradecký kraj, a tady musím říct společně s městem Hradec Králové, ocenění od organizace Mosty za pomoc při realizaci projektu Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením ve Věkoších. 26.3. došlo ke slavnostnímu zahájení sezóny na Chlumu. Víte, že letos budou velké vzpomínkové akce ke 150. výročí prusko-rakouské války. 31.3. až 1.4. tady byla zkrácená, ale já říkám jinak standardní návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Třebechovicích, ve Vrchlabí a v Kostelci na Torlici. 4.4. rada schválila konečný počet příjemců kotlíkové dotace a rozdělení prvních alokovaných 100 milionů korun. Dotaci obdrželo v rámci kraje 884 zájemců. Další výzva se připravuje na září. 7.4. byly předány ocenění Zlatá koruna Královéhradeckého kraje. Je to ocenění dobrovolníků pracujících s mládeží a s dětmi. 11.4. byl slavnostně otevřen tzv. Evropský dům Královéhradeckého kraje za účasti ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové. 15.4. proběhla valná hromada Exusu Novum na Kuksu. 15.4. dále kraj musel reagovat na mimořádnou událost. To bylo na zavření mostu v Mladých Bukách, a to především z hlediska dopravní obslužnosti. Ta silnice nám nepatří, ale problémy máme, nebo měli jsme s tím, že zde byla vedena regionální doprava autobusová, proto byly zavedeny dvě speciální linky, kvůli kterým nezůstaly odříznuty pak místní části Mladých Buků a Rudníků. 25.4. byl odstartován příjem žádostí o stipendia pro mladé mediky. už jsme o tom taky několikrát mluvili, žádosti budou přijímány nebo mohou být posílány do 23.5. 25.4. došlo k otevření domácností takzvaných domečků. Jsou to dva domy, které patří pod Ústav sociální péče v Hořicích. Ta výstavba stála kolem 29 milionů korun. Bylo to z evropských dotací. 2.5. proběhl informační seminář pro zastupitele k projektu modernizace oblastní nemocnice Náchod. 2.5. ÚHOS zrušil svým rozhodnutím tender na zajištění veřejné autobusové dopravy. Rozhodnutí je nepravomocné a kraj proti tomu podává právní rozklad. 8.5. proběhl, to bylo včera, den kraje na Pivovarském náměstí a zároveň v ZOO Dvůr Králové se oslavilo 70. výročí založení této zoologické zahrady. No a pak tady mám ještě dvě informace, o kterých jsem už částečně mluvil, nebo o jedné jsem mluvil. 20 zastupitelů mě požádalo o svolání mimořádného zastupitelstva k nemocnici Náchod. To mimořádné zastupitelstvo proběhne 23.5. v 10 hodin dopoledne. A mám tady ještě jednu informaci, která se týká Univerzity Hradec Králové. Královéhradeckému kraji bylo avizováno, že do konce roku 2017 má Hradecká univerzita v úmyslu odstěhovat se z prostor zde v region centru, protože zaprvé staví svůj kampus nový a za druhé bude opouštět i některé budovy v rámci města Hradec Králové. Já, protože to je docela závažná věc, je tam přes 2000 metrů čtverečných k dispozici zde v regiocentru, tak na 26. jsem pozval rektora univerzity, aby nás s tím záměrem seznámil. Vy byste také toho 26. měli dostat velmi krátkou informaci o tom, o těch prostorách, to znamená, o co se vlastně jedná, o jaké typy prostoru, rozměr, smlouva, která byla vlastně uzavřena s Hradeckou univerzitou a tak dále. Takže to je k těm bodům, které jsem zde měl připraveny. Otevírám rozpravu k bodu číslo 1, to znamená k bodu zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje. Tak prosím, pan Plas.
Já jsem se chtěl zeptat na tu část, která se týkala zajištění autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji. Úřad pro hospodářskou soutěž zastavil výběrové řízení na dopravce a já se ptám, jakým způsobem jsme připraveni zabezpečit základní dopravní obslužnost v Královéhradeckém kraji v případě, že nedopadne rozklad a ta soutěž nebude dokončena.
Tak tady musím upozornit na to, že i kdyby dopadnul rozklad, a tady říkáme, že to je tak 50-50, protože opravdu ty důvody, které ÚHOS dal, tak se nám zdají trošku nedůvodné, protože většina těch napadených podmínek v tom výběrovém řízení již v rámci republiky několikrát prošla u jiných krajů, ale nechci tady předjímat rozhodnutí rozkladové komise. Každopádně je jasné, že se nemůže stihnout, pokud by byl i uvolněn ten tender, tak, aby od 1.1.2017 zde byly uzavřeny smlouvy, nové smlouvy s autobusovými dopravci, a proto odbor dopravy připravuje, já tomu říkám, to malé výběrové řízení. S největší pravděpodobností to bude jednací řízení bez uveřejnění, ale těch možností je několik a více. Musíme to pečlivě zvažovat, do čeho půjdeme, tak, aby ta doprava od 1.1.2017 byla zajištěna, protože zase tady máme i precedens, který je třeba z Libereckého kraje, kde ta soutěž byla ÚHOSem. Ona nebyla zrušena, ale ona už 2 roky je pozastavena, možná ještě delší dobu, a mají teďka napadenou i to JŘBU, kterým vlastně zajistili tu autobusovou dopravu v současné době. Takže opravdu to je galimatiáš, pro mě to je věc, z které jsem velmi znechucen. Musíme samozřejmě projít všemi těmi body, o kterých jsem mluvil, odbor dopravy, a pokud byste chtěli vědět větší podrobnosti, je tady vedoucí odboru, tak vám může k tomu dát nějakou základní informaci, kdy vlastně přijde do rady, myslím, že už v nejbližší době kdy budou vlastně ty první kroky učiněny. My tady už nemáme na co čekat a musíme zajišťovat tu dopravu první. Je tady několik otázek. Je tady otázka, zda bychom tu dopravu už měli zajišťovat podle těch regionů nebo podle těch 8 oblastí, které byly stanoveny, nebo jestli máme udělat pokusit a samozřejmě musí se vyjednat cena o prodloužení smluv se současnými dopravci. Těch věcí je mnoho. Je to na odbornou diskuzi, já se jí nebráním, protože to je samozřejmě pro kraj důležité, tak jestli projevíte teďka zájem, tak můžeme o tom diskutovat. Pokud budete mít další zájem, větší, může se k tomu diskutovat k 26. Každopádně jdeme do toho malého výběrového řízení, když to říkám takhle zjednodušeně. Pan Lukášek.
Dobrý dopoledne, vážené dámy a pánové, jenom krátké doplnění, že 7. května k těch akcích ve spolupráci se sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých se podařilo uskutečnit přímo v ulicích Hradce Králové 3. klasifikační soutěž vodicích psů a rád bych poděkoval především zastupitelům Hradce Králové, že ji umožnili a panu primátorovi za záštitu.
Tak dál, bodu číslo 1, pan zastupitel Cogan.
Já jenom projevuji zájem, a jestli tady pan vedoucí odboru je, tak ať krátce vystoupí, ať vidíme, jaká je jako úroveň připravenosti.
No tak úroveň připravenosti je zatím v základní, ale pojďte, pane Jurčeku, pojďte. Do jámy Lvové, pojďte zodpovídat. Určitě obecně naznačit ty kroky, kterými budeme dál postupovat, protože platí to, co jsem říkal. První nemůže být vysoutěženo v regulérní soutěži, bude tady muset být jakási náhradní soutěž po dobu, která je nezbytná k vysoutěžení. Na druhou stranu můžu vám říct, že některé kraje po zkušenostech, které jsou, tak velmi uvažují o tom, hlavně ty, co budou, dejme tomu soutěži za 2 roky, za 3 roky, o tom, že si zřídí svoji autobusovou krajskou dopravu.
Tak. Dobrý den, jestli mohu krátce k výběrovému řízení. Tak v současné době jsou 2 možnosti přístupu, jakým způsobem organizovat dopravní obslužnost od 1. ledna 2017, které nám umožňuje současná legislativa. Prvním způsobem je využití paragrafu 22 zákona o veřejných službách přepravy cestujících, který popisuje mimořádnou situaci, kdy bezprostředně hrozí neuzavření smluv s autobusovými dopravci. Za druhé je to záležitost, jak tady hovořil o tom pan hejtman, využití zákona o veřejných zakázkách, takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění. S ohledem na informaci, kterou jsme obdrželi, nebo rozhodnutí antimonopolního úřadu v minulém týdnu, ve kterém teda to rozhodnutí je poměrně obsáhlé, jsme teď ve stavu velké právní nejistoty, protože rozhodnutí antimonopolního úřadu v některých otázkách se odklonilo od praxe, která v jiných výběrových řízeních nebyla přezkoumávána a prošla. Takže v současné době v nejbližších dnech dochází k tomu k právnímu posouzení, která varianta z těch 2 by byla pro náš kraj optimální. Zároveň, co se týče technické stránky, tak probíhá posuzování technických provozních standardů, oběhu jízdních řádů, tak aby bylo možné prolnout, protože my musíme počítat s variantou takovou, že antimonopolní úřad to výběrové řízení může odblokovat, v tomto případě se soutěží dále a musí být zajištěn přechod mezi stávajícím dopravním řešením a tím nově navrhovaným. Takže to je věc, která je technická, na kterou nyní na dopravní specialisté a oddělení dopravní obslužnosti posuzují.
Takže. Tak, to je zatím podle mě asi vše, co se k tomu dá říct. Hlásí se paní Berdychová, já k tomu dám ještě jednu informaci. Já jsem požádal pana vedoucího odboru dopravy, aby se poptal jak na ČVUT v Praze, tak na Pardubické dopravní fakultě, jestli by nebyli schopni za velmi levný peníz nám udělat nějaké posouzení jaksi možných kroků, jakousi kostru k tomu, dostat se opravdu k té vlastní krajské autobusové dopravě. Nebude to samozřejmě na tomto zastupitelstvu, ale chtěl bych to dát jako v uvozovkách dáreček přemýšlení tomu novému zastupitelstvu, které tady bude zvoleno. Tak, paní Berdychová.
Pane hejtmane, můj dotaz není k tendru na veřejnou dopravu, ale k jinému tématu na využití prostor regiocentra. Jestli můžu, nebo jestli někdo z mých kolegů chce ještě na pana Jurčka. Tak já dám přednost.
Já dám přednost, paní Berdychová. Tak, pan Plas.
Bych přece jenom ještě využil vaší přítomnosti za řečnickým pultem a zeptal jsem se, jaké byly ty nejzávažnější důvody, že ten ÚOHS z moci úřední vstoupil do toho výběrového řízení a v čem viděl ten největší problém v té zadávací dokumentaci?
Tak antimonopolní úřad ve svém rozhodnutí konstatoval netransparentnost, diskriminaci ve čtyřech okruzích. První okruh byla otázka poplatku za autobusová nádraží. Druhá záležitost se týkala toho, že současná smluvní praxe je s autobusovými dopravci taková, že prvních 14 dní objížděk se neplatí dopravcům. Takže to byla druhá věc. Další věc byla otázka přístupové smlouvy ze společností Oredo, a kde součástí zadávací dokumentace je přístupová smlouva. Královéhradecký kraj v té přístupové smlouvě má i otázky tarifní a bylo tam ustanovení, které hovořilo o tom, že v nepodstatných věcech může dojít ke změně. Já bych to uvedl například, kdyby se Královéhradecký kraj rozhodl změnit tarif, upravit cenu jízdného tak, aby měl prostor, protože tam je potřeba si uvědomit, že ta zakázka byla vyhlášena 17. září 2015, takže tam byl ten manévrovací prostor. Takže toto shledal antimonopolní úřad za diskriminační a poslední záležitost byla podle antimonopolního úřadu příliš krátká doba na dodání autobusu.
Tak, dál. K autobusům. Pan Veselý.
Já se chci zeptat, jestli kraj, když vidí, že tam jsou nějaké problémy ze strany ÚOHSu, tak jestli nepřemýšlí o tom, jak příště jim předejít a proč tedy rovnou se hledá varianta, že si budeme pořídat vlastně autobusovou dopravu. To samozřejmě v ní můžeme utopit mnoho set milionů korun.
Tak já nevím, pane doktore, jestli jste mě poslouchal, co jsem říkal. Já jsem říkal, že zadáme za velmi levný peníz a že to bude dárek pro příští vedení kraje. Jakousi posouzení studii nebo posouzení vůbec té situace, jestli by to bylo možné nebo nebylo možné a bude na rozhodnutí vedení kraje, a jestli to taky vůbec bude proveditelné, protože pokud by ta soutěž byla odblokovaná, tak tam samozřejmě vůbec není prostor na to, aby se o těchto věcech uvažovalo. Takže to je asi odpověď na tohleto, jestli pan vedoucí bude odpovídat na to, jestli můžeme předejít nebo nemůžeme předejít tomu, co namítá ÚOHS, tak jestli k tomu chcete něco dodat, prosím.
Já jenom doplním tu otázku té krajské autobusové dopravy. Současná legislativa umožňuje, je to něco analogicky, jako jsou dopravní podniky, využít práva vnitřního provozovatele a řešit si to tímto způsobem. Protože veřejné služby například v dopravních podnicích jsou řešeny tímto způsobem v územním obvodu měst. A co se týče té právní nejistoty, tak jak jsem o tom hovořil na začátku, bude to teď předmětem analýzy, zejména teda právní analýzy, z jakých důvodů ten odklon od té běžné praxe v té naší zakázce byl a jakým způsobem to eliminovat do toho plánu B. Jo, protože ten stupeň té právní nejistoty je poměrně vysoký.
Tak, jinak, než dám slovo panu Coganovi, tak chci tohleto potvrdit, co se týká ještě té možné krajské dopravy, o které já jsem mluvil, a což je zatím spíš hypotetická záležitost. ten argument je opravdu takový, že velká města také mají svou dopravu za prvé a za druhý, tohle by bylo jenom jiný rozměr, a za druhý, když jsme o tom pak přemýšleli, tak například my máme 15 pracovišť Susek, Suska má po celém kraji velké prostory se zázemím a tak dále. A já si myslím, že se minimálně nabízí tyhle tu věc, jak si prozkoumat, protože to je zakázka za 6,5 miliardy korun a určitě ty dopravci nejezdí zadarmo a nepřináší nám peníze. Je to samozřejmě zisková záležitost a když vidím všechny ty kotrmelce, které se v republice dějí, tak si myslím, že to je o vážném zamyšlení, ale nebude to už na nás. Pan Cogan.
Já nechci to zdržovat, ale tam na úvod jsem pochopil, že to bylo vlastně z moci úřední, že sám úřad zahájil, že to nebylo vlastně na základě stížnosti, tak jenom tak krátce, do jaké míry ten úřad potom expandoval. Začalo na nějaké drobné podezření, řekněme, nebo nějaké podezření a pak to, jak to narostlo, jestli se to zpětinásobilo v tom závěrečném rozhodnutí, jo, do jaké míry, když se začali v tom dloubat, vlastně co všechno našli, to je můj první jakoby dotaz. Druhý dotaz, jestli v poslední době, nebo kdy naposledy nějaké takové výběrové řízení někde v ČR doběhlo, jestli je nějaké srovnání, nějaké zkušenosti. A třetí dotaz, a vlastně, ale to tady pan ředitel nebo vedoucí odboru mi jasně už rozpověděl, že vlastně nejde o věc samu, ale jde o odklon od dosavadního jakoby právních stanovisek. Vlastně boj bude o to, aby úřad dělal tak, jak to dělal doposud. Že vlastně nejde o věc samu. Jo, to je jakoby v pořádku, ale že tady jakoby jsou právní nová a bude to vlastně jenom boj právníků, no, což je teda, kam jsme to dopracovali, ale je mi jasný, že to je podle Evropské unie, která nás tlačí do těch blbostí. Děkuju.
Tak bude to boj právníků a právníci si přijdou na své, ano, je to tak. Tak prosím.
Tak já odpovím na tu druhou část a potom plynule přejdu na tu první. Úspěšná výběrová řízení za sebou má kraj Jihomoravský a kraj Ústecký. V současné době jsou vysoutěženy dvě části v Moravskoslezském kraji. S tím, že z Jihomoravského kraje a Ústeckého kraje byly prezentovány nebo byly aplikovány ty zkušenosti, ty pozitivní zkušenosti, které se promítly v naší zakázce a právě některé z nich byly terčem právě změny toho přístupu ze strany antimonopolního úřadu. Co se týče toho řízení ze strany antimonopolního úřadu, bylo zahájeno řízení z moci úřední a potom na základě podmětu ze strany některých autobusových společností. Takže souhrnně byly 4 správní řízení zahájeny proti naší zakázce. Antimonopolní úřad ty důvody a tu naší zadávací dokumentaci prověřoval už na přelomu loňského a letošního roku s tím, že zhruba v březnu bylo vydáno předběžné opatření v zákazu uzavření smluv. 3 dny před otevíráním obálek došlo k dalšímu předběžnému oznámení a to bylo takové, aby se zastavily veškeré kroky ve výběrovém řízení. Takže ty podměty ten antimonopolní úřad měl už na přelomu prosince a ledna, ale nevyhodnotil to tím způsobem, jakým to vyhodnotil v závěrečné fázi výběrového řízení.
Tak dál, k autobusům. Tak, autobusy pro dnešek uzavřeme a budeme se k ním vracet asi ještě dál na dalších zastupitelstvech. Tak, paní Berdychová, vy jste měla jiný téma, prosím. Už jsem to zapomněl, tak prosím.
Já jsem se chtěla zeptat na prostory galerie Vladimíra Preclíka. Dočetla jsem se, že to souborné dílo Vladimíra Preclíka se přesouvá do rekonstruované galerie moderního umění. Chtěla jsem se zeptat, jestli tam bude to dílo jako celek, protože to byla podmínka daru Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji. A chtěla jsem se zeptat na další využití těch prostor, jestli zůstanou jako prostor výstavní.
Tak já vám tady odpovím jenom částečně. Nevidím tady pana Dvořáka, který částečně tyhle ty věci měl na starost. Možná mě doplní Ota, protože má na starost galerii. Já bych řekl, že už ta sbírka je přestěhovaná, aspoň si to teda myslím, když chodím okolo, takže je přestěhovaná, bude vystavená v galerii moderního umění, bude tam mít svůj prostor, nebude tam asi vystavená úplně najednou, ale ty exponáty se budou jaksi průběžně střídat. A co se týče toho prostoru, který teďka bude uvolněn, tak s největší pravděpodobností tam, a myslím, že to už je i rozhodnutý, jestli to připravuje, tam bude podatelna, která bude trošku kulturnější a jaksi lepší, přívětivější pro klienty kraje, než je dneska. Tak, jestli někdo mě chce doplnit o to?
No, já mohu doplnit pouze to, že skutečně ty sbírky jsou přestěhované a budou veřejnosti přístupné s otevřením galerie moderního umění. Zatím předpokládáme otevření 20. června. Musím všem přiznat to, že se nám některé věci komplikují kolem výběru dodavatele osvětlovací techniky, ale tam to zpoždění z tohoto titulu nebude nijak, bych řekl, závažné. A jinak pochopitelně velice dbáme na to, aby byly dodrženy podmínky dohody o prezentaci této sbírky.
Tak dál. Tak dál, pokud nikdo nic nemá, tak jak jsem říkal, že budeme dneska brzy hotoví, tak určitě nebudeme, tak uzavírám první bod a budeme hlasovat o návrhu usnesení, který je promítán. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu? A kdo se zdržel hlasování? Tak, výsledek hlasování 35 zastupitelů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, návrh byl schválen.